Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք. Հայաստանը եւ Եվրամիությունը նոր քաղաքական համաձայնության են եկել Բրյուսելում։ Ադրբեջանցիների դիակների տարհանման գործընթացը չի իրականացվել ադրբեջանական կողմի մեղքով, ձախողված պայմանավորվածության մասին մեկնաբանություն Ղարաբաղից։ Իշխող հանրապետականում ափսոսանքով են հիշում նախկին գործընկերներին, հանրապետականի փոխնախագահը Սեյրան Օհանյանի մասին։
Մի ընդհանուր հոգոց կա, ափսոս է գեներալը։
Ազգային ժողովում ստորագրահավաք է սկսվել հացբերողին կալանքից ազատելու պահանջով։ Միացյալ Նահանգների նախագահը մտադիր է լայնածավալ բյուջե խնդրել երկրի զինված ուժերի համար։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբուլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Իրադրությունը պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների շփման գծում անցած գիշեր շարունակել է լարված մնալ պաշտոնական Ստեփանակերտի տեղեկություններով ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 85 անգամ 60 եւ 82 մմ-անոց ականանետերից ավելի քան 30 արկ արձակելով հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանության բանակը նաեւ տեղեկացնում է, որ շաբաթօրը տեղի ունեցած մարտերի ընթացքում զոհված 5 ադրբեջանցի զինծառայողների մարմինները շարունակում են մնալ Չեզոկ գոտում։ Շարունակվում է Սերժ Սարգսյանի երրորդ աշխատանքային այցը Բրյուսել, դրա ընթացքում Հայաստանն ու Եվրամիությունը ընդհանուր հայտարարի են եկել նոր երկկողմ քաղաքական համաձայնագրի մանրամասների շուրջ, մեր ռադիոկայանի Բրյուսելի թղթակցի փոխանցմամբ համաձայնագրի ստորագրումը տեղի ունենա մայիսի վերջին, Սարգսյանի բանակցությունները Բրյուսելում շարունակվում են 1 ժամից կմեկնարկի նրա հանդիպումը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ։ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ հաստատելու մասին համաձայնագիրը ուժի մեջ կմտնի մարտի վերջին։ Այս մասին այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է Եվրամիության միգրացիայի ներքին գործերի և քաղաքացիության գծով հանձնակատար Դիմիտրիս Ավրամոպուլոսը։ Եվրամիության խորհուրդը Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին վերջնական որոշումը կայացրել է այսօր առավոտյան։ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի Թբիլիսի կատարած այցի ընթացքում աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցը չի քննարկվել։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն, հակադարձելով ընդդիմության մեղադրանքներին։ Անդիմության ներկայացուցիչները մտավախություն ունեին, որ Թբիլիսյան այցի ընթացքում խոսելով Լարսի ճանապարհին այլ ընտրանքի մասին, Կարապետյանը նկատի է ունեցել հենց Աբխազիայով անցնող երկաթգիծը։ Անցած գիշեր Լոս Անջելեսում կայացել է Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկար մրցանակաբաշխությունը, տարվա լավագույն կինոնկարը ճանաչվել Բարի Ջենքինսի «Լուսնի» լույսը, լավագույն օտարերկրյա ֆիլմը ճանաչվել իրանցի ռեժիսոր Ասխար Ֆարհադիի «Վաճառողը» կինոնկարը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղից հաղորդում են, որ վերջին օրերին սահմանում լարվածությունը այսօր համեմատաբար նվազել է։ Այդուհանդերձ այս գիշեր էլ Ադրբեջանը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է կրակելով ականանետերից։ Իդեպ 3 կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ պետք է տեղի ունենար Չեզոկ գոտում հայտնված ադրբեջանական դիակների դուրսբերման գործընթացը, ինչը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ տեղի չի ունեցել ադրբեջանական կողմի մեղքով։ Ինչ է իրականում տեղի ունեցել, փորձել է պարզել Անուշ Մուրադյանը։
Փետրվարի 24-ի լույս 25-ի գիշերը տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով Չեզոկ գոտում մնացած ադրբեջանցի զինվորների մարմինների դուրսբերումը չի կայացել ադրբեջանի մեղքով։ Այս մասին ազատությանը զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։ Նա հերքեց ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության այն հայտարարությունը, որ ԵԱԿ և Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների միջնորդությամբ նախորոք ձեռքբերված պայմանավորվածությունը փետրվարի 26-ին խախտել է հայկական կողմը և գործընթացը խոչընդոտելու նպատակով անընդունելի պահանջներ է առաջ քաշել։
Այսպես բան չկա, ընդհանրապես այդ դիակների այսպես դուրս բերումը հստակ կարգ կա, պարզապես Ադրբեջանն է խախտել այդ կարգը։ Ես չեմ ուզում մանրամասնել և մտնել, սա փակ տեղեկություն է, բայց խախտողները իրենք են եղել, մենք երբևիցե որևէ խոչընդոտ չենք արհեստականորեն ստեղծել, իրենք իրենց պայմանատվությունը խախտել են, ինչպես միշտ անում են։
Չեզոկ գոտում 5 ադրբեջանցի զինվորի մարմին կա, ասում է Դավիթ Բաբայանը, նրանց մասին գրելու Զոհերի անուններն այսօր հրապարակել է նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը վստահեցնում է, որ հայկական կողմը դեմ չի գնալու մարդասիրական իրավունքի նորմերին և գործընթացն արհեստականորեն չի ձգձգելու։
Այդ դիակները այնտեղ են և բոլորի համար էլ պարզ է, որ նա քարձակվել են, թե չէ չեզոք գտուն չէին գտնվի։
Իսկ մյուս դուրսբերման փորձը երբ է արվելու, կա հստակ պայմանավորված։
Տեսնենք ընթացքի մեջ այդ գործընթացը և ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ օֆիսներն են զբաղվում, հենց որ մի տեղեկություն լինի, անպայման տարածելու այդ ամենը։
Դիակների դուրսբերման պայմանավորվածության խախտմանն ու սահմանին լարվածության սրմանը երեք արձագանքել է նաև ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը։ Կողմերին հիշեցնելով ուժի կիրառումից զերծմնալու պայմանավորվածությունների մասին, համանախագահները կոչ են արել շփման գծին մոտեցած ծանր զին տեխնիկան պահել իրենց այժմյան դիրքերում և թույլ տալ դուրս բերել զոհվածների մարմինները, ինչպես պայմանավորվել են ԵԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի միջնորդությամբ։ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով Մինսկի խմբի այս կոչն առաջին հերթին ուղղված է ադրբեջանական կողմին, քանի որ նրանց գործելաոճի հետևանքով է իրադրությունը սրվում։
Մահերը, այդ դիակները Ալիևի և իր վարչակազմի մեջքին է, որովհետև եթե ինքը հանցագործ հրաման չտար, այդ մարդիկ միգուցե լինեին իրենց ընտանիքների հետ, նորից եմ ուզում կրկնել, ադրբեջանական ժողովուրդը մենք ճշտանի չենք համարում, ադրբեջանական ժողովուրդը Շոմբի է դարձել Ալիևյան պլանի։
Փետրվարի 25-ին պաշտպանության բանակը հայտնել էր նաև, որ սահմանի արևելյան ուղությամբ Ադրբեջանի կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի տեղաշարժ է նկատվում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոքարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը նշում է, որ իրավիճակը շարունակում է մնալ նույնը և առաջնապահ ստորաբաժանումներն այսօրերին կրկնապատկել են զգոնությունը։
Զինտեխնիկայի առանձնագիր ուտակում չկա, ուժերի շարժ կա, որը հայտնել է Պաշտպանության բանակ ամսի 25-ին 26-ին, դա պահպանվում է, նույն իրավիճակում է, նրանք մեծ կուտակումների մասին չեն խոսքը, բայց դրանք կան և մշտապես վերահսկողության տակ են։
Հովանիսյանը չի թաքցնում, Հայաստանից մինչև Լեռնային Ղարաբաղ վերջին շրջանում սահմանային լարվածության աճ կա։ Փետրվարի 26-ին ադրբեջանական կողմը թիրախավորել էր Տավուշի մարզի բնակավայրերը, կրակոցները շարունակվել են նաև անցնող գիշեր։
Կրակել են ընդհուպ մինչև մեծ տրամաչափի հրաձգային զենքերից, բարեբախտաբար կորուստներ չկան, գյուղերում միգուցե որոշակի հետևանքներ եղել են, չեմ կարող ասել։
Արծրուն Հովանիսյանի փոխանցմամբ թե Հայաստանի, թե Ղարաբաղյան սահմանին իրավիճակն այսօր համեմատաբար հանգիստ է։
Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ձախողումից 3 տարի անց Հայաստանը և Եվրամիությունը այսօր համաձայնության են եկել նոր քաղաքական համաձայնագրի շուրջ։ Պաշտոնական այցով Բրյուսելում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ակնկալվում է, որ փաստաղթուղթը ամենայն հավանականությամբ կստորագրվի մայիսին։ Նկատենք, որ իր արտաքին քաղաքականության կուրսը դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն կտրուկ փոխած Հայաստանը Եվրամիության շրջանակային նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ վարում է արդեն մոտ 1 տարի։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայլյանի ռեպորտաժում։
Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ձախողումից 3 տարի անց Հայաստանն ու Եվրամիությունը համաձայնության են եկել նոր քաղաքական համաձայնագրի շուրջ։ Ազատության Բրյուսելի թղթակցի հաղորդման փաստաթուղթը ամենայն հավանականությամբ կստորագրվի առաջիկա մայիսին։ Համաձայնագիրը Բրյուսելի և Երևանի հետագա հարաբերությունների հիմք է հանդիսանալու փաստաթղթի շուրջ բանակցությունների ավարտական փուլն ամփոփվում է Հայաստանի նախագահի նախորդին մեկնարկ կաց Բրյուսելյան այցի ընթացքում։ Եվրամիության մայրաքաղաքում այսօր Սերժ Սարգսյանը նախանդիպելու է Եվրախորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախատեսված են հանդիպումներ նաև Եվրահանձնաժողովի նախագահի, Եվրախորհրդարանի նախագահի, ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ղեկավարության, Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարի հետ։ Երևանն ու Բրյուսելն այսպիսով փորձում են վերակառուցել հարաբերությունները, որոնք ինչ-որ չափով խզվեցին այն բանից հետո, երբ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանն անակնկալ հայտարարեց, որ Հայաստանը մտադիր է ընդհամակցել ՄԱԿՍ-ին, իսկ հետո նաև Եվրասիական միությանը։ Այդ հայտարարությամբ Հայաստանի ղեկավարն ըստ էության հրաժարվեց Եվրամիության հետ ավելի քան 3 տարի տևած բանակցություններից հետո սպասվող ասոցացման համաձայնագրի կնքումից։ Չնայած դրան, Ռուսաստանի գլխավորած տնտեսական դաշնքի անդամ Հայաստանը հայտարարեց, թե ցանկանում է շարունակել Եվրամիության հետ խոսությունը քաղաքական և առևտրային ոլորտներում։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի գնահատմամբ նոր փաստաթուղթը թեև ավելի թույլ է, սակայն կողմերի համար այն մեծ կարևորություն ունի։
What it does offer. Չնայած Հայաստանն այսօր Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, բայց անակնկալ կերպով Եվրամիությունն առաջարկում է ավելի մեծ տնտեսական բաղադրիչ, քան մենք ակնկալում էինք. Կային նշանակալի ոլորտներ ներդրումների մրցակցության համար, բաց երկինք քաղաքացիական ավիացիայի համար, տնտեսական ոլորտներ, որոնք վերցվել են ասոցիացիան համաձայնագրից ու հարմարեցվել Հայաստանի ԵՏՄ անդամակցության պայմաններին։
Ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Շաբաթվա վերջին սկսվելու է քարոզարշավը, սակայն խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժերը արդեն իսկ բուրըն պայքարի են դուրս եկել, ըստ մամուլի որոշ դեպքերում էլ անցնելով բռունցքների կիրառման։ Երեք հրապարակումներ եղան, որ ծեծու ջարդ է եղել Արագածոտնի մարզի Փարպի գյուղում հանրապետական պատգամավորի մասնակցությամբ։ Ավելի վաղ էլ հաղորդվեց, որ Արարատի մարզի Մասիս քաղաքում հանրապետականները խոսքից բռունցքի են անցել։ Հանրապետականում խոստովանում են, քննադատաբար են մոտենում այս ամենին, հիշեցնելով, որ երկրի ղեկավարի կողմից արդեն իսկ զսպվածության կոչեր հնչել են։ Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը այսօր ընտրությունների նախաշեմին չի շրջանցել այս թեման ևս, սակայն ուշադրության կենտրոնում իշխանությունից ընդդիմության դաշտ անցած հայտնի դեմքերից մեկն է եղել, որի մասին իշխող կուսակցությունում ափսոսանքով և խոր հոգոցով են խոսում։ Աշոտյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ափսոս էր գեներալը, այսպես արձագանքեց իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, անդրադառնալով պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի քաղաքական գործնեությանը։ Նշենք, որ ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցության հայտ ներկայացրած Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի առաջնորդ Սեյրան Օհանյանն ով պարբերաբար խոսում է արատավոր համակարգը փոխելու անհրաժեշտության մասին, ազատության հետ զրույցում ընդգծել էր, այսօր իրեն թիրախավորել են, քանի որ միակ ուժն են, որը գտնվում է իշխանության վերահսկողությունից դուրս և գործում են ինքնուրույն։ Իսկապես Սեյրան Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան այդ դաշինքը լուրջ էսպես մտահոգություն է առաջ բերում իշխող հանրապետականի մոտ։
Ոչ իշխանական շատ ուժեր կցանկանային տարբերվել մնացած ոչ իշխանական ուժերից, որպեսզի դիրքավորվեն գալիք ընտրարշավում իրենց համար ավելի շահեկան դիրքերից։ Մեկը իրեն զոհի պիտակ է կպցնում, մեկը առաջատարի պիտակ է կպցնում, մեկը հեղափոխականի պիտակ է կպցնում, որպեսզի կարողանա տարբերվել ուրիշ քաղաքական ուժերից։ Երբ որ հետևում եմ Facebook-ում քննարկումներին, Սեյրան Օհանյանի հանրային ելույթներից հետո մի ընդհանուր հոգոց կա, ափսոս է գեներալը, ես միանում եմ այդ հոգոցին, ափսոս էր գեներալը։ Դուք հետևում եք քննարկումներին, գիտեք։
Ինչներ, նա ասում է, որ արատավոր համակարգ է ստեղծված եւ պետք է փոխել այդ արատավորը։
Պատրաստվում մեկնաբանել Սեյրան Օհանյանի առանձին վերցրած գնահատականները, ես տալիս եմ մարդկային ու քաղաքացիական գնահատականը, որը միացնում եմ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների գնահատականին։
Գեներալն իրավունք չունի քաղաքականությամբ զբաղվել, դրա համար է ափսոս։
Բան չասացի։ Ես այդպեսի բան չասացի։ Գիտեք, դժվար է ասել, չեմ ուզում որևէ մեկին պիտակավորել, բայց նույն այդ ուժի կողմից բազմաթիվ ստեղծված ֆեյքեր և կներեք կեղծ կայքեր լրատվական զբաղված են բացառապես հանրապետականներին սևացնելով, բացառապես վիրավորանքներով և այլն։ Կարծում եմ, չի կարելի դիմացինին քար նետել, եթե ինքդ ապրում ես ապակե տնակի մեջ։ Այս ճշմարտությունը պետք է հասկանան բոլոր մրցակիցները, հատկապես մարդիկ, ովքեր մեզ մեղադրում են ինչ-որ մանիպուլյացիաների և սև Վարշավի մեջ, բայց իրենք են դա անում մեծ ծավալով և սոցիալական ցանցերում և համացանցում առասարակ, կարծում եմ, որ ազնիվ չէ, խափելու դարը չի այսօր, այսօր արդեն ասացի։
Բացատրեցիք ամեն դեպքում ինչու եք։
Ոչինչ, թոմնա փոքրիկ առեղծված ձեր համար։
Նշենք, որ մամուլի հրապարակումների համաձայն նախընտրական կրքերն այնքան են թեժացել, որ վերջին օրերին իշխող հանրապետականի ռեյտինգային ցուցակում ընդգրկված падգամավորության տեխնացունները ու նրանց օգտին աշխատող անձինք ծեծի են ենթարկել իրենց մրցակիցներին։ Ըստ մամուլի, մի դեպքում հանրապետականի երկու տեխնացունների համակիրներն են միմյանց ծեծի ենթարկել, մյուս դեպքում հանրապետականների թիրախում են հայտնվել դաշնակցության օգտին աշխատողները։ Այսօր ազատության հետ զրույցում հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն ասաց, թե կուսակցության ղեկավարության կողմից խիստ արգելք և կտրուկ հանձնարարական է տրվել կուսակիցներին ընտրապայքարը կազմակերպել օրենսդրության շրջանակներում։
Ձեր թվարկած միջադեպերը իհարկե տհաճեն։ Կուսակցության ղեկավարության կողմից կա խիստ արգելք կտրուկ հանձնարարական կազմակերպել ընտրությունները բացառապես գործող օրենսդրության շրջանակներում։
Ընդրուծ Հանրապետություններին մարտական են տրամադրված կոմունիստները, վստահ լինելով, որ խորհրդային տարիների կարոտով ապրող մարդկանց շրջանում դեռևս մեծ հեղինակություն են վայելում և բարձր են գնահատում խորհրդարանում հայտնվելու հավանականությունը։ Հայրենիք, սոցիալիզմ, աշխատանք կարգախոսն էլ պատահաբար չի ընտրված, քանի որ կարծում են, որ հենց այս ձևաչափով է միայն հնարավոր երկիրը զարգացնել։ Այսօր կոմունիստական կուսակցության ասուլիսին ներկայ եղել Ռոզան Գիշյանը։
Հայրենիք, սոցիալիզմ, աշխատանք, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին այս կարգախոսով կմասնակցի։
Մենք մի դրան ավելացնում ենք նաև շատ հայտնի մի արտահայտություն, Եղիշե Չարենցի կողմից ասած, որ մեր երթին վաղճան չկա, մեր արդար գործին պարտություն։
Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ընտրացուցակի երկրորդ համարը զբաղեցնող Վազգեն Սաֆարյանը վստահ է, այս խորհրդարանական ընտրություններին իրենք կարողանալու են հաղթահարել նախատեսված շեմը, քանի որ նրա պնդմամբ Հայաստանի քաղաքացիներն արդեն արթնացել են թմբիրից ու հստակ փոփոխություններ են ակնկալում։ Կուսակցությունը խորհրդարան է գալու նախ տնտեսական ոլորտին վերաբերող առաջարկներով։ Գալիս են սոցիալիստական հիմնադրույթները նոր հասարակարգում ամրապնդելու, սոցիալական երաշխիքների ճանապարհներ ցույց տալու, անվճար կրթության, բուրս սպասարկման, բնակարաններ ստանալու իրավունքի, ասում է Սաֆարյանը։
Մեր կարծիքով այն բյուջետային համակարգը, որ այսօր գործում է, նա իզորու չէ շատ կարճ ժամանակում ապահովել էական և ռեալ մուտքեր, որպեսզի կարողանան իրականացնել սոցիալական խնդիրներ։ Դրա համար մենք շեշտադրումները դնում ենք Հայաստանի տնտեսության զարգացման հիմնական ճյուղի արդյունաբերության վրա, և ազգային ժողովում առաջին իսկ օրենքը, որ մենք պիտի ընդունելու համար նախաձեռնություն ցուցաբերենք, դա լինելու է արդյունաբերության քաղաքականության մասին օրենքի նախագիծը։
Կուսակցության ընտրական ցուցակի 4-րդ համարը արվեստների պատկերասրահ մշակութային հիմնադրամի նախագահ Մարիամ Շահինյանը որոշել է падգամավորության տեխնացու առաջադրվել, ասում է, ցանկանում է ազգանը վերգործ կատարել։ 18 տարեկանից Կոմկուսին անդամակցած Շահինյանը հատկապես կարևորում է այն, որ կուսակցությունում փորձառու մարդիկ են հավաքված։ Մշակութային գործիչն ակնկալում է, որ 2017-ի ընտրություններն արդար են լինելու։
Շատ կարևորում եմ այս ընտրությունները և կարծում եմ, որ պետք է անցնեն շատ թափանցիկ և շատ արդար։ Մեծ հույսեր ունեմ այս անգամ, որովհետև փոխվել են ձևերը ընտրությունների և անգամ իմ մուտքը այսօր քաղաքականության մեջ պատահական չէ, որովհետև ես որպես քաղաքացի կարծում եմ, որ ես էլ պետք է իմ ազգանվեր գործով նպաստեմ մեր Հայաստանի, ուրեմն, էլ ավելի ռեալ կյանքի բարելավմանը։
Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ցուցակում ներգրաված են Հայաստանի առաջադիմական միացյալ կոմկուսը, Կանայք հայոց աշխարհի կուսակցությունը, արդյունաբերողների արմիութենական հանրապետական ճյուղային կոմիտեն, Խարիզմա հասարակական կազմակերպությունը, ավիացիայի ոլորտում աշխատողների հասարակական կազմակերպությունը, Վերադարձի փառատոն հիմնադրամը և այլ կառույցներ։ Հարցին արդյոք ինքնանպատակ չէ ընտրություններին մասնակցել, քանի որ շատ ձայներ ստանալու հնարավորություն կոմկուսը կարծես թե չունի, Վազգեն Սաֆարյանն ասաց, մենք բոլոր ընտրություններին մասնակցում ենք, մենք չենք կարող չմասնակցել։
Կոմունիստական կուսակցությունը, այս ընտրություններում ունենալու է մեծ հաջողություն, որովհետև մեր ժողովուրդը այսպես ապրել չի կարող, այս ճանապարհը, որ նրան ցույց են տվել և որում նա հայտնվել է, դա փակուղի է։ Կոմունիստներն այսօր առաջարկելու են մարդուն այն ճանապարհը, որը նրան արժանապատիվ կյանք կապահովի։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
17-ը շարունակ հացադուլ հայտարարած հացբերող անվան արժանացած Արթուր Սարգսյանին առողջական վիճակը օր-օրի վատանում է։ Այս մասին բարձրաձայնում են այսօր դատապարտյալների հիվանդանոցում նրան տեսակցած ազգային ժողովի պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանը և Էդմոն Մարուկյանը։ Վերջիններս այս պահին ստորագրահավաք են կազմակերպում ազգային ժողովում, պահանջելով փոխել Արթուր Սարգսյանի խափանման միջոց կալանքը։ Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը խորհրդանում գլխավոր դատախազությանը հասցեագրված ստորագրահավաք է սկսել հացբերող անունով հայտնի Արթուր Սարգսյանի խափանման միջոցը փոխելու պահանջով։ Այսօր խորհրդարանի ամբիոնից ելգդաշինքը գլխավորող Մարուկյանը հայտարարեց այդ մասին, նշելով, որ ստորագրելով պատգամավորները երաշխավորում են, որ Արթուր Սարգսյանը ազատության մեջ հայտնվելով չի թաքնվի նախաքննությունից։
Տեղեկացնեմ, որ առավոտյան եղել ենք պարոն Փաշինյանի հետ դատապարտյալների հիվանդանոցում, նա 17 օր գտնվում է հացադուլի մեջ և շատ ծանր վիճակի մեջ է։ Հիմա նրա կյանքը փրկելու հետ կապված միակ տարբերակը խափանման միջոցը փոխելն է, ինչի վերաբերյալ հիմա միջնորդություն ենք պատրաստել, անձնական երաշխավորություն։ Եվ եթե պատգամավորները մեր գործընկերները ցանկանան, կարող եք միանալ, ես իմ սենյակում կպահեմ ընդմիջման ժամին, կարող եք միանալ, ներկայացնել գլխավոր դատախազին, խափանման միջոցը փոխելու համար, որի արդյունքում այդ մարդու կյանքը կփրկվի։
Արթուր Սարգսյանը մեղադրվում է անցած ամռանը ոստիկանության բարեկապակային ծառայության գնդի տարածքը գրաված սասնածրեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ։ Գնդի տարածքը գրավելու օրերին նրան հաջողվել էր ավտոմեքենայով ճեղքել ոստիկանական պատն ու սնունդ տանել գնդի տարածք։ Այդտեղից նա դուրս էր եկել զինված խմբի անդամների հանձնվելու օրը, նրան ևս կալանավորել էին և միայն անցած դեկտեմբերի վերջում նախաքնական մարմինը նրան կալանքից ազատ արձակեց, հաշվի առնելով նրա առողջական վիճակը։ Արթուր Սարգսյանը սպաստաբանների մի շարք լուրջ հիվանդություններ ունի, սակայն փետրվարի 9-ին նախաքնական մարմինը նրան կրկին ձերբակալեց։ Նույն օրը դատարանը բավարարեց քնչական մարմնի միջնորդությունը և կրկին կալանավորեց հացբերողին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը ձերբակալման հիմք էր համարել այն, որ Սարգսյանը փետրվարի 3-ին չէր ներկայացել քնչական մարմնին։ Միջդեռ պաստաբանի խոսքով նախապես քննիչին տեղյակ են պահել չներկանալու մասին և խնդրել էին փոխել հանդիպման օրը։ Կալանավորման օրվանից Արթուր Սարգսյանը հացադուլի մեջ է, նա գտնվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը գործընկերոջ Նիկոլ Փաշինյանի հետ այսօր առավոտյան տեսակցել են նրան։
Որևէ կերպ հնարավոր չէ նրան համոզել դուրս գալ այդ իր վիճակից։
Ստորագրահավաքին միացել են 26 պատգամավորներ ժառանգություն, ՀԱԿ, ԲՀԿ, ՕԵԿ, ՀՅԴ խմբակցություններից։ Այս մասին հաղորդում է Նիկոլ Փաշինյանը։
Իդեպ այսօր երեկոյան նաև բողոքի ակցիա ակնկալվում ի պաշտպանություն հացբերողի, ազատությունը ուղիղ եթերով հեռարձակելու է այն։ Վերադառնանք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրին։ Ղարաբաղում օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչները միաբերան պնդում են, որ ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո տարածքային զիջումը Ադրբեջանին խոցելի կդարձնի Արցախը, մեծացնելով նոր լայնածավալ պատերազմի հավանականությունը։ Անընդունելի համարելով Հայաստանի թե առաջին, թե գործող նախագահների տարածքներ կարգավիճակի դիմաց մոտեցումները, Ղարաբաղցի օրենսդիրները ակնարկում են, որևէ մեկին չեն լիազորել Ստեփանագերտի անունից պայմանավորվել Բաքվի հետ։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։
Արցախի խորհրդարանի բոլոր խմբակցություններն անընդունելի են համարում նախագահ Սերժ Սարգսյանի և առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած մոտեցումները տարածքներ կարգավիճակի դիմաց սկզբունքի վերաբերյալ։ Ազատության այդ զրույցում 5 խմբակցությունների ղեկավարները նշեցին, տարածքային զիջումը Ադրբեջանին միայն խոցելի կդարձնի Արցախը, մեծացնելով նոր լայնածավալ պատերազմի հավանականությունը։ Խորհրդարանում ամենամեծ հայրենիք խմբակցության քարտուղար Ռամել Ադադայանի խոսքով, իրենք որևէ մեկին չեն լիազորել Ստեփանակերտի անունից պայմանավորվել Բաքվի հետ։
Դա ընդունելի չէ։ Իմ կողքին նստած է որդի կորցրած հայր, իմ կողքին նստած են պատերազմի բովով անցած մարդիկ, ձեր շրջապատող Ստեփանակերտ քաղաքում կամ հանրապետության տարբեր շրջաններում, ում ուզում եք հարցրեք, ոչ մեկը հող հանձնելու մասին նույնիսկ չի էլ ուզում մտածել, այդ թվում նաև մեր իշխանությունները։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ապրիլյան պատերազմից հետո առնվազն 2 անգամ հրապարակային հայտարարություններ արեց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին, Bloomberg և Ռասիա Սիվոնյա լրատվական գործակալությունների հետ զրույցում նշելով, որ պաշտոնական Երևանը իր համաձայնությունն է տվել Կազանյան փաստաթղթին, ըստ որի հայկական ուժերը դուրս են գալիս 5 շրջաններից, իրավունք ստանալով հանրաքվեի միջոցով լուծել Արցախի կարգավիճակը, շփման գծում պետք է տեղակայվեն խաղաղապահներ։ Անցած տարվա դեկտեմբերին ելույթ ունենալով իր գլխավորած Հայազգային կոնգրեսի համագումարում, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, փուլային տարբերակը այլընտրանք չունի, որոշ տարածքների զիջման դիմաց Ղարաբաղը կստանա միջազգայնորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակ, իսկ վերջնական կարգավիճակի հարցը կմնա ապագային երաշխավորված Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում խաղաղապահ ուժերի տեղակայմամբ։ Արցախում իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող եւ մեծությամբ երկրորդ Հոյդա խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանի խոսքով ապրիլյան պատերազմը եւս ցույց տվեց, որ Իլհամ Ալիևի վարչակազմը հակված չէ կատարել միջազգային պարտավորությունները։
Այն որ դաշնակցությունը չի կարող նման տեսակետին ընդառաջել եւ ընդունել դա միանշանակ է։
Իշխանական ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը նշեց, անհասկանալի է, ինչու պետք է խոսեն շրջանների հանձնման մասին, եթե Ալիևի վարչակազմում ադրբեջանական են համարում ոչ միայն Արցախը, այլև Հայաստանի որոշ շրջաններ։
Որն է այն երաշխիքը, որ մենք եթե տանք ինչ որ շրջան, առավելևս 5 շրջան, Ադրբեջանը նոր պատերազմ չի սկսելու մեր դեմ։ Ադրբեջանը հիմա է պատերազմում մեզ հետ ամեն օր։
Մեր զրուցակիցներին հարցրեցինք, եթե Արցախում իշխանություն կազմող քաղաքական ուժերը դեմ են նման մոտեցմանը, արդյոք պաշտոնական Ստեփանակերտը բարձրացնում է այդ հարցը Ադրբեջանի ու միջազգային հանրության հետ բանակցություններ վարող Հայաստանի իշխանությունների առջև եւ ինչ պատասխան է ստանում Երևանից։ Ղարաբաղյան պատերազմում որդուն կորցրած հայրենիք խմբակցության պատգամավոր Արպատ Ավանեսյանի խոսքով Երևանում շատ լավ տեղյակ են Ստեփանակերտում առկա դիրքորոշման մասին։
Մի կարծեք, թե մենք որևէ անձիասելու պարագայում մենք կհամակերպվենք այդ ասացի հետ։ Ցանկացած Ղարաբաղցի, որը հոգով ծախված չէ, չգիտեմ ինչ պատճառով, անմիջապես կհակազդի այդպես խոսող և նախագահին, և վարչապետի, և պաշտպանության նախարարի, և ցանկացած մարդու։ Շատ դժվար է լինելու դրանից հետո այդ մարդկանց համար ապրել և Հայաստանում, և Արցախում։
Եվ ծրագրի վերջում միջազգային ուշագրավիրադարձություններից մեկին անդրադառնանք։ Սպիտակ տունը բյուջեի նախագծում նախատեսում է ավելացնել ռազմական ծախսերը, քանի որ Դոնալդ Թրամփը անհրաժեշտ է համարում շոշափելիորեն արդիականացնել ամերիկյան բանակը։ Ի դեպ, դա կարող է դառնալ Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում ռազմական բյուջեի ամենամեծ աճը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանական բյուջեն կազմում է շուրջ $500 միլիարդ, ինչը գերազանցում է Չինաստանի, Ռուսաստանի, Սաուդյան Արաբիայի և Մեծ Բրիտանիայի ռազմական ծախսերը։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Փետրվարի 27-ին ԱՄՆ-ի վարչակազմը 2018 թվականի բյուջեի նախագիծը ուղարկելու է ֆեդերալ կառույցներին, դեպարտամենտներին եւ գործակալություններին, նրանք կարող են առաջարկություններ ներկայացնել, սրանք երկար գործընթացի առաջին քայլերն են, որի վերջում բյուջեն հաստատելու է կոնգրեսը։ Նախագիծը ներառում է պաշտպանական ծախսերի զգալի աճ, ինչը խոստացել էր նախագահ Դոնալդ Թրամփը, փոխարենը նախատեսվում են կրճատումներ պետ դեպարտամենտի, շրջական միջավայրի պահպանության գործակալության և պաշտպանական ոլորտի հետ կապ չունեցող մի շարք ծրագրերի ֆինանսավորումից։ Այս մասին հաղորդում են Associated Press և Reuters գործակալությունները, վկայակոչելով հարցին մոտ կանգնած պաշտոնյաներին։ Պաշտոնյաներից մեկը Reuters-ին ասել է, թե պաշտպանության ոլորտի ավելացված գումարների մի մասը ուղղվելու է նոր ռազմանավերի և մարտական ինքնաթիռների արտադրությանը, որի նպատակն է ավելի հզոր ներկայություն ապահովել ծովագնացության միջազգային ճանապարհների առանցքային կետերում։ Պետ դեպարտամենտի բյուջեն նախատեսվում է կրճատել միանգամից 30%-ով, ինչի արդյունքում բաժինները զգալիորեն կրճատվելու են, վերակառուցվելու, իսկ մի շարք ծրագրեր փակվելու են։ Associated Press-ի և Reuters-ի տեղեկատվության վերաբերյալ Սպիտակ տունն այս պահին մեկնաբանություններ չի տալիս։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը փետրվարի 24-ի իր ելույթում խոստացել էր Ամերիկայի պատմության մեջ ունենալ ռազմական ամենամեծ բյուջեներից մեկը։ Դեռևս պարզ չէ, թե որքան է նախատեսվում ավելացնել տարեկան $600 միլիարդ ռազմական բյուջեն։ Associated Press-ը նաև հաղորդում է, որ մարտի 1-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրելու է նոր հրամանագիր սահմանափակելու միգրանտների և փախստականների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Մահմեդական 7 երկրների քաղաքացիների մուտքը արգելող հրամանագիրը Դոնալդ Թրամփը ստորագրել էր հունվարի վերջերին, սակայն այդ հրամանագրի իրականացումը սառեցվել էր ֆեդերալ դատավորների կողմից։ Նոր հրամանագիրը ավելի վաղ էր ակնկալվում, բայց Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Շոն Սփայսերն ասել է, թե անթերի փաստաթուղթ կազմելու համար ժամանակ էր պետք։ Նախկին հրամանագիրը կասեցվելուց հետո Թրամփը ասել էր, թե նոր հրամանագիր կստորագրի, նորից պնդելով, որ խստացումը անհրաժեշտ է կանխելու պոտենցիալ ահաբեկիչների թափանցումը Միացյալ Նահանգներ։ Եվ վերջում նշեմ, որ վաղը փետրվարի 28-ին նախատեսված է Դոնալդ Թրամփի առաջին ուղերձը կոնգրեսին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։